สวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะนี้คุณกำลังฟัง The Project Thai ต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการควอนตัมวันนิดรายการที่เราจะมาย่อยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับควอนตัมตั้งแต่เริ่มต้นถึงการประยุกต์ใช้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับในเอพิโซดที่1 นะครับเราได้พูดถึงธรรมชาติของแสงแล้วนะครับว่าแสงเนี่ยหากเป็นคลื่นจะมีลักษณะอย่างไรแล้วหากเป็นอนุภาคจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งข้อสรุปก็คือว่าเราไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วแสงเป็นอะไรกันแน่นะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ดูเอพิโซดที่1 นะครับสามารถกดลิงก์ด้านบนได้เลยนะครับผมและหากถ้าแสงเป็นคลื่นแล้วคลื่นของแสงจะมีลักษณะเป็นอย่างไรผลการทดลองเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้สามารถจะพิสูจน์แล้วก็หาคำตอบของคำถามนี้ได้โดยในปี1831ไมเคิลฟาราเดย์ค้นพบปรากฏการณ์การเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กไฟฟ้าจากการที่กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กและในทางกลับกันสนามแม่เหล็กก็เหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าด้วยเช่นกันการทดลองของฟาราเดย์แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างไฟฟ้ากับแม่เหล็กจนในปี1865เจมส์คลาร์กแม็กซ์เวลล์เสนอทฤษฎีอธิบายความสัมพันธ์ของการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กไฟฟ้าทฤษฎีนี้แสดงให้เห็นถึงการสั่นของสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าผ่านอากาศเรียกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ electromagnetic wave หรือเรียกย่อๆว่า EM ก็ได้นะครับที่สำคัญคือเจ้าคลื่น EM นี้สามารถจะเคลื่อนที่ผ่านสุญญากาศได้ด้วยความเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งเป็นความเร็วเดียวกับความเร็วของแสงหากอีเทอร์ไม่มีจริงตามที่เราได้ทดลองแล้วก็พูดคุยกันในเอพิโซดที่1แล้วเนี่ยแสงก็อาจจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็เป็นได้นะครับเพื่ออธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้อย่างชัดเจนเจมส์คลาร์กแม็กซ์เวลล์รวบรวมสมการของนักวิทยาศาสตร์ท่านอื่นและประกอบเป็นทฤษฎีของตนเองสมการแรกอธิบายถึงความเข้มของสนามไฟฟ้าจะลดลงตามระยะห่างยกกำลัง2พูดง่ายๆก็คือว่าระยะห่างจากแหล่งกำเนิดมากขึ้น2เท่าจะทำให้ความเข้มของสนามไฟฟ้าลดลง4เท่าสมการแรกเราเรียกว่ากฎของเกาส์สำหรับสนามไฟฟ้าซึ่งหากเรามาพิจารณาดูที่ตัวของสมการนะครับเครื่องหมายสามเหลี่ยมกับหัวเรามีจุดนั้นเราจะเรียกว่าเครื่องหมาย divergence ซึ่งเป็นตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะครับตัว e คือเครื่องหมายของสนามไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวเครื่องหมายคล้ายๆตัว p นั้นเราจะเรียกว่าตัวโลคือความหนาแน่นของประจุไฟฟ้าสุดท้ายนะครับเครื่องหมายคล้ายๆตัว e แล้วมีวงกลมเราจะเรียกว่าตัว epsilon naught ซึ่งก็คือค่าคงตัวทางไฟฟ้านั่นเองสมการที่2อธิบายถึงความเข้มของสนามแม่เหล็กที่ถูกปิดล้อมนะครับหากเรามาพิจารณาสมการนี้นะครับเราเรียกว่ากฎของเกาส์สำหรับสนามแม่เหล็กนะครับเครื่องหมายสามเหลี่ยมที่มีจุดนะครับกับหัวเนี่ยเราก็ยังเรียกว่าตัว divergence เหมือนเดิมนะครับตัว b นี้ก็คือสนามแม่เหล็กนะครับแล้วก็ค่าคงที่ด้านหลังก็คือ0สมการที่3อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กที่เหนี่ยวนำให้เกิดการหมุนวนของสนามไฟฟ้านะครับสมการนี้เราเรียกว่ากฎของฟาราเดย์ซึ่งหากมาพิจารณานะครับสมการอย่างถี่ถ้วนนะครับเครื่องหมายสามเหลี่ยมกับหัวแล้วมีเครื่องหมายคล้ายตัวคูณนะครับเราจะเรียกว่าตัวเคิร์ลนะครับเปลี่ยนแปลงจากเมื่อกี้นิดนึงนะครับเป็นตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์เช่นเดิมนะครับตัว e ก็คือสนามไฟฟ้านะครับแล้วก็เครื่องหมายด้านหลังที่เป็นรูปคล้ายๆเลข6กับด้านนะครับเป็นเครื่องหมายของสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เช่นกันนะครับก็เป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กต่อเวลานั่นเองครับสมการสุดท้ายนะครับอธิบายการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าที่เหนี่ยวนำให้เกิดการหมุนวนของสนามแม่เหล็กนะครับสมการนี้เราเรียกว่ากฎขององแปมแม็กซ์เวลล์นะครับหากมาพิจารณาสมการนะครับเครื่องหมายสามเหลี่ยมและมีเครื่องหมายคูณก็เป็นเครื่องหมายเคิร์ลเหมือนเดิมนะครับตัว b ก็คือสนามของแม่เหล็กนั่นเองนะครับแล้วก็เครื่องหมายด้านหลังนะครับตัวคล้ายๆตัว u และมีหางยาวๆมีเลข0เราเรียกว่าตัวมิวนอตนะครับซึ่งเป็นค่าคงที่ทางแม่เหล็กตัว J นะครับเป็นความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้านะครับตัวข้างหลังตัว U มีหางยาวตัวมิวนอตนะครับแล้วก็ตัว E กลับด้านที่เรียกว่าเอพซิลอนนอตนะครับ2ตัวนี้ก็คือค่าคงที่ทางแม่เหล็กและค่าคงที่ทางไฟฟ้าส่วนตัวหลังนะครับคืออัตราการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าต่อเวลานั่นเองนะครับจากสมการทั้ง4ที่กล่าวมาข้างต้นนะครับเราสามารถรวม4สมการนี้ให้เป็นสมการคลื่นของแม่เหล็กและไฟฟ้าได้ซึ่งความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับหากเราคำนวณแล้วซึ่งจะได้สมการคือ1ส่วนรูทมิวนอตเอพซิลอนนอตนะครับจะมีค่าเท่ากับความเร็วแสงที่กล่าวมาด้านต้นเลยจากทฤษฎีที่กล่าวมาจึงสรุปได้ว่าแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับส ำหรับวันนี้ก็เป็นความรู้ที่อาจจะมีสมการเยอะเกินไปนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็พยายามฟังด้วยความเข้าใจนะครับผมได้อธิบายตัวของสมการคร่าวๆแล้วว่าแต่ละตัวมีความหมายว่าอย่างไรแล้วจะสามารถทำความเข้าใจกับเรื่องราวของแสงได้นะครับหากท่านผู้ฟังชอบฟังคอนเทนต์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Channel The Projectile ของเราหน่อยนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆคนอื่นมาฟังด้วยก็กดปุ่มแชร์ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ขอจากลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ